Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon daizuela guztioi, datorren astelen goizean Sabin Etxean irudikatuko dute EAJak eta Alderdi Sozialistak urrengo gobernua osatzeko negoziazioak hasi dituztela ofizialki. Duela minutu gutxi jaso dugu prentsa deialdia, berehala emango dizkizuegu xehetasunak. Igandetik negoziazioetan ados jartzeko prestasun osoa erakutsi dute alde biek, osasun, hezkuntza eta etxebizitza politikak erdigunean jarrita. Alderdi Sozialista prest dago edozein ardura bere gain hartzeko. Osakidetzarena barne, gaurreneko Andueza idazkari nagusiak Euskadi Irratiko Faktoria nabarmendu duenez.
Ez gara beldur, eta osasun saila kudeatu behar badegu, ba, kudeatuko dugu arazo barik. Ba, bueno, ikusiko dugu haber zer nolako intentzinoak dituen EAJak.
Javier de Andrés, Alderdi Popularreko presidenteak bestalde, legebiltzarreko maila osatzen duten bost aulkietako bat, Alderdi Popularrarentzat aldarrikatu du euren boto igoeran oinarrituta. Hau erabaki polemikoa litzateke, kontutan izan da horrek aulki bakarrarekin utziko lukela bigarren indarra, EH Bildu. Espainiako diputatuen kongresuan Begoña Gómez, Pedro Sánchezen emazteren aurka Madrilgo lurralde auzitegiak zabaldutako diligentziengatik gaur sortu den zarata momentu zalde batera utzita, Euskadiko eta Kataluniako hauteskundeek jarri dute izpidea. Euskadin 9-1 irabazi diela aurpegiratu dio Sánchezek Feijori, 10 botoetatik 9 bere investiduraren alde egindako boto emaleak izan direla defendatuta. Núñez Feijok berriz, independentistei azken hitza emateko egin duen meritua aurpegiratu dio Sánchezi, Euskadin bezala Katalunian. Kataluniako hauteskundetan PPek Juntzekin batera aurkeztu beharko lukela erantzun du Félix Bolaños presidentziarako ministroak.
Presentan ustedes conjuntamente a las elecciones catalanas. Mire, hasta les doy un nombre. Junts pel conflicte, juntos por el conflicto, porque son ustedes dos caras de la misma moneda, separadores y separatistas.
Carles Puigdemont, Juntzeko buruzagiak hain zuzen ere, Europako hauteskundei begirako prentza aurrea eskaini du gaur Estrasburgoko osoko bilkura baliatuta, baina arreta maiatzaren 12ko Kataluniako hauteskundeen jarrita eta esan du emandako hitzari eutsi egingo diola, investidura egunerako itzuliko dela Puigdemont Kataluniara.
No, jo he estat molt clar sempre amb aquest tema, no m'ha agradat especular, jo m'he compromès a venir a Catalunya el dia del ple d'investidura al Parlament de Catalunya.
Eguneko beste lerroburuetan, Inigo Alustiz arratsaldeon.
Baita zuri ere, maite.
Euskarak Athleticen ospakizunetan presentzia urria izan ondoren, Bizkaiko Foru Aldundiak ziurtatu du lanean ari direla, etorkizuneko ekitaldia hundietan euskararen erabilera areagotzeko.
Batzar nagusietako kontrol saioan kezka adierazi du EH Bilduk, datorren maiatzaren 25ean San Mamesen jokatuko den emakumeen txapeldunen ligako finalaren atarian euskarak presentzia txikia duela eta oro har ekitaldia hundietan. Aldundiak erantzun du konpromiso agertzen duela halakoetan euskararen presentzia bermatzeko urrenez urren EH Bilduko Raquel Goñi eta Leixuri Arrizabalaga Bizkaiko euskara diputatua.
Gora Gernikako bufalu, gora Villa Libre. Euskararen etorkizun una jokoan dago eta gure eskura dagoen guztia egin behar dugu.
Bermatuta ulertzen dugu euskararen erabilera eta presentzia horrelako nazioarteko ekitaldi batean, hala ere gauza gehiago egiteko prest gagoz eta horretan lanean ari gara.
Gazaren aurkako erasoldiaren aurrean Euskal Herriko Unibertsitateak erabaki du ez duela harreman komertzial edo akademikorik egingo giza eskubideak eta nazioarteko zuzenbidea errespetatzen ez dituzten eragileekin.
EHUko gobernu kontseiluak gaur onartu duen manifestuak dio nazioarteko hainbat erakundek sarraskitzat jo dutela Gazaren aurkako erasoa eta horren aurrean nazioarteko zuzenbidea errespetatzeko eta suetena berehala ezartzeko eskatzearekin batera Euskal Herriko Unibertsitatea konpromiso hartu du alakorik egiten ez dutenekin harreman komertzial eta akademikorik ez egiteko eta UNRWA agentziari eta oro har Palestinako errefuxiatuei era batera edo bestera laguntzeko.
Nafarroan Trinitarios izeneko bandako kide direlakoan 25 pertsona atxilotu ditu azken orduotan Espainiako polizia.
Atxilotuen artean legoke taldeko burua dena eta baita 10 adin txikiko ere guztiei leporatu diete talde kriminaleko kide izatea eta hainbati berriz droga trafikoa, indarkeria egindako lapurretak edota lesio delituak ere bai. Poliziaren arabera nazioarteko talde kriminal handienetakoa da Trinitarios izenekoa, bereziki Dominikar jatorriko estatu batu arreko osatzen dutena.
Eta milioi bat kilo antxoa porturatuko dituzte egun amaitzerako Bizkaiko eta Gipuzkoako itsasportuetan.
Atzo arratsaldetik erruz ari da sartzen antxoa gure portuetan, euskal arrantzaleak ez ezik Kantabriatik eta Galiziatik etorritakoak ere hemen ari baitira deskargatzen, batez ere Donostia eta Getari artean harrapatutako antxoa, hori bai kezkatuta ere mintzatu zaizkigu arrantzaleak, harrapatzen ari diren antxoa txikiegia baita eta errentagarritasuna ondorioz eskasa, Eugenio Elduaien Gipuzkoako Kofradien Elkarteko presidentea.
Antxoa zu da, baina guretzako, pues, txiki samarra, baloria euro bateko buelta hori biko da. Meizak kilo asko harrapatu, pues, rentabilia txiki esan dugu.
Errepidezaren agusian egoera zein da, Ramon Sánchez?
Baurindik ere autoilara txikiak daude, zizurren ama bosten Landabengo norabidean. Gaur goizean kamio bat erre eginda, errepidea erabat itxita egonda, Iruñean trafikoko arazo handiak izan dituzte, eta goizean herri bat zabaldu dute, baina errepidea garbitzen jardun dira, eta esan bezala eragozpenak ez dira, guztiz amaitu ama bostean zizurren.
Eguzkina iturriot, Euskalmet, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Nola datu zurren gorduak?
Eguna amaitu bitartean ez dugu aldaketa handirik espero, iparmendebaldeko haizearekin jarraituko dugu eta zeruan hodeiguneak eta ostarte txikiak tartekatuko dira. Zenbat eta ekialderago eta orduan eta ugariagoa izango da hodeitza. Eta temperatura atzo baino gehiago igoko da, baina lere giro freskoarekin jarraituko dugu. Zaila izango da 15 graduak gainditzea.
Eta bihar antzera eguzkine?
Bihar giro goibela berriro ere eta euri pixka bat, batez ere egunaren bigarren partean. Temperatura minimoak pixka bat igo egingo dira, hau da gauekoak, baina maksimoa jaisteko joera izango dute.
Eta kanta honen gainean iragarri du, Iker Muniainek denboraldia amaituta agur esango diola Atletiki.
Aitortzen dut izan zarela ene bizitzaren onena. Baina orain, Maitia, lehen baino lehen, aska gaitezan.
Pasarte txiki batzuk euskeraz esan da sikiera, gaur Muniainek, agur esango diola Atletiki. Jose Maria Paula Zarratzaldeo.
Arratzaldeo, Maite.
Kapitainak, alegia.
Bai, denboraldi desente segundira, elkarri helduta 15 denboraldiko ibilbidea osatuko du Muniainek Atletiken. Oraingoz 547 partida. Klubaren rankinean bigarna da, Jose Angel Iribarren ondoren. Gero eta parte hartze koskorragoa dauka, hori da egia. Klubaren 25. kopa jaso ondorengo poza ere badauka, alaxe aterako da Atletiketik 32 urte beteko ditu, 2024a amaitu aurretik. Bi lesio larri ere gainditu zituen, belaunekoak biak 2015an, 2017an, bado Atletiketik, baina ez behintzat bota ganbaran gordetzeko, bazuen asmoa Argentinako futbola ezagutu nahi zuela, Saudi Arabiarekin ere lotu izan dute,
bai.
Nonbait oraindik ere futbolean jokatzeko aukerarik izango du Muniainek. Horrekin batera, aktualitatean ditugu, bi protagonista txikia laugarrena.
Kendu, ilberko aitormena.
Bueno.
Honezkero edo utzi egingo dugu. Ba, utzi.
Berak esan barrakoak esan ditu, ezta? Beste bi protagonista ere badauzkagulako, Girolean txikia laugarrena eta Iker Vicente dira bi aizkolari, gutxitan gertatzen dira gaur egun aizkora postuak, bueno, badatoren larun batean Tolosan izango dute aizkora postuak, gaur egin dute aurkezpena, eta gauza bat nabarmendu nahi dugu, kirolariak askotan gerri buelta estutzera jotzen du, puntu-puntuan egoteko, hauek biek esan dute, pixua hartu egin behar izan dutela. Bitxia da, noski. Ez gantza, giarra hartu beharko zuten, baina lan handia daukate, datorren larun batean ordu beteren bueltan, pikin bat gutxiako beharko dute, 60ontzako 8 bor, 14 erdiko ebakitzen, jokoan 7.000 euro dituzte.
Eta sarreran, kulturan, mundu osoko artisten laneak, Getxoko kaleak hartuko dituzte, Getxo Foto jaialdia Manu Etxezorto.
Kaixo, Maite, Getxo Foto nazioarteko irudi jaialdia, aurten ekainaren 6-tik 30-ra egingo dute, argazkiak eta gainera ikus entzunezkoak, arte instalazioak, bideo jokoak eta bar, Jokin Azpuru, Getxo Fotoko zuzendaria.
Argazki gintzak zer esanik ez pizondia dauka, baina irudiak bebai, eta irudia da gaur egun artista bizualek darabilten ba baliabide guztiak, izan daitezke ba alegiazko realitatea, izan daiteke bideoa, izan daiteke performancea eta bar, ez? Play izanik gaia ezin dugu ukatu bideojokoak gaur gizartean daukan presentzia ikaragarria dala, ezta?
Esan du Jokinek Getxo Fotoren aurtengo gaia Play da, Play botoia sakatze edo Play jolasa ere bada. Mundu osoko 22 artistaren lanak erakutsiko dituzte Getxo Foton maite, tartean errusiarrak eta txinatarrak.
Ordu batak eta 10 minutu Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioan.
Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
Jaurlaritza sendoa osatzeko borondatearekin lehenengo hitzordua finkatu dute Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak. Sabin Etxean datorren astelen goizean elkartuko dira bi alderdietako buruzagiak bi alderdien sinadurarekin igorri berri duten deialdian Euskadiri egonkortasuna eta ongizatea ekarriko dion programa adostea dutela helburu jakinarazi dute Axun Arozen Arratsaldeon.
Arratsaldeon ofizialki bi alderdiekin goduten lehenengo bilera izango da, EAJ-aren egoitza nagusi aukeratu dute horretarako eta astelenean goizeko 11 terdietan ordu horretarako egin dute bilera egiteko hitzordua. Eusko Alderdi Jeltzaletik 4 ordezkari egongo dira bileran, 3 berriz Alderdi Sozialistatik. Jeltzalen izenean Andoni Ortuzar eta Joseba Aurrekoetxea Euskadi Burubatzarreko buruzagiak egongo dira, Imanol Pradales lehendakari gaia bera ere bai eta Legebiltzarreko presidente izateko Jeltzalek proposatutako Bakartxo Tejeria ere bai. Alderdi Sozialistatik berriz Eneko Andueza idazkari nagusia eta lehendakari gaia, Miguel Ángel Morales PSEko antolakuntza idazkaria eta Begoña Gil politika instituzionaleko idazkaria. Modu horretan ekingo diote beraz formalki negoziazioari EAJ-ak eta PSEek, helburua da bi alderdien artean Jaurlaritza sendoa lortzea, programa adostea eta Legebiltzarrean babes zabalarekin gehiengo osoa izango lukete Euskadiri egonkortasuna eta ongizatea ekartzea. Hala jaso dute oraintxe igorritako deialdi bateratuan.
Hortaz, itxura da bilera errondarik gainerako alderdi politikoekin ez duela EAJ-ak egingo. Negoziazioietan besteak beste osasuna, hezkuntza eta etxebizitza politiketan bide erdian egin beharko dute topo. Prestasuna borondate akordiorako alde biek erakutsi dute. Euskadirratiko faktorian gaur Eneko Andueza buruzagi sozialistak adierazi du urrengo Jaurlaritzan erronkarik zailena ere bere gain hartzeko prest dagoela Alderdi Sozialista, esate baterako osasun sailaren ardura igotzalkorta.
Eneko Andueza berretsi du bai emaitzak eskuan leku handiagoa dagokiela Jaurlaritzan. Osasuna, hezkuntza, etxebizitza horiek izan dira sozialisten ardatza kanpaina honetan, sailburutza horiek nahiote dituen zuzenean galdetuta ez du baietzik esan, baina argi utzi du eurak prest daudela.
Ez gara beldur, eta osasun saila kudeatu behar badegu, ba, kudeatuko dugu arazo barik. Ba, bueno, ikusiko dugu aber zer nolako intentzioak dituen EAJ-ak.
Asteleheneko bilera horretan, Eusko Alderdi Jeltzalearen proposamena entzun nahi dute beraz lehenik. Baikor hitz egin du Anduezak, Jeltzalen aldetik belaunaldi erreleboa datorrelako, bere hitzetan, agortuta zegoen EAJ-aren ereduari buelta emateko aukera dute. Ukatu egin du Jaurlaritza berria, Arnaldotegi dioen gisa mugatzailea izango denik. Zehazki ukatu du EAJ-ak ezkerreko gaiak mugatzen dituenik. Horren adibide jarri ditu EH Bildurekin aurreko legealdian lortu ziren akordioak enplegu legean edo klima aldaketaren legean esaterako. Estatus berriari lotuta hor bai mugargia jarri du beste behin. Erabakitze eskubidea edo soberanismoa deitu duena. Hori ekuaziotik kenduz gero akordioa posible da dio eta legealdi honetan bertan galdeketa egiteko modua izango da.
Onuragarria izango litzateke legealdian hontan egiten bada. Hori albiste ona izango litzateke, batez ere batzuek bere posesio soberanista edo independentista alde batetara lagatzen dutelako. Eta uste ontxe bertan oso komenigarria dela estatu mailan dakagun ambientea ikusita, albesein pronto egitea eta gure eskubide sozialak blindatzea eta babestea. Klabe hortan dendenok baldin badaude, usteet albiste izugarri izango litzateke dela euskaldun guztixenago.
Indarkeriari buruzko gogoeta kritiko egiteko alderdi emaia proposatu zuen mikrofono hauetan Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaileak atzo, mailan esertzeko prest da Eneko Andueza, baina EH Bilduri eskatzeko.
Etxeko lanak dituen alderdi kaundiena EH Bildu da. Nik behintzat Euskadiko Alderdi Sozialistak bere etxeko lanak erki asko egin ditu aspalditik. Ba, bueno. Baina berak, mai batean esertzia nahi badau hori aurpegira esateko eta bakoitzak esan beharrekoak esateko, nik ez dakat inungo arazoen, nik aurpegira esan diot behin baino gehiagotan.
Javier de Andrés Euskadiko Alderdi Popularraren presidenteak berriz argi du legebiltzarreko mailan dauden bost aulkietatik bat popularrentzat beharko lukeela, naiz eta horrek EH Bildu, alegia bigarren indarra, aulki bakarrarekin utzi erabakin polemikoa litzateke hortaz azionarozena.
Bai, erakundeetan legebiltzarreko maila osatzea izango da eman beharreko lehenengo urratsa, aurreko legealdian maitik kanpo ordezkaritzatik gabe geratu zen Alderdi Popularra, baita Vox ere, orain logikoena eta naturalena, dio Javier de Andrés Popularren presidenteak, maiko bost karguak EAJ PSE, EH Bildu eta PPren artean banatzea dela.
Entiendo que sí, lo natural, sí, a no ser que haya un pacto en contra del Partido Popular, es que tengamos nuestra cuota alikuota la mesa del Parlamento Vasco.
Horrek eragingo luke, EAJ-ak eta PSE-ek hiru aulki lortuz gero EH Bildu bakarrarekin geratzea. Hauteskundeek utzitako emaitzen inguruan berriz, Popularren zuzendaritzak egin duen irakurketa politikoa da, egokia izan dela jarraitutako estrategia eta 36.000 boto gehiago eskuratuta lortu dutela. Popularrek EAJ-aren boto emaileak bere ganatzea.
Estrasburgon, maiatzaren 12-aren ondoren independentisten arteko bata Batasunaren alde lan egingo duela hitzemandu gaur Carles Puigdemont juntzeko buruzagiak garrantzia kendu die horrela ERZ-tik berarekiko konfidantza falta nabarmenduz esandako. Europako Parlamenturako juntzen zerrendaren aurkezpenean mintzatu da Puigdemont bide batez berretsiz Kataluniara investidurarako bilkurarako itzuliko dela Amaia Portugal Estrasburgo arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, ez dituela espekulazioak gustuko, esan du Puigdemontek iradokiz ez duela ez usteko agerraldirik egingo Ego Katalunian investidura saiorako baino ez. Azken egunetan esan diren gauzek ez dietela laguntzen Kataluniako independentisten batasunari, hala dio Puigdemontek, baina aldi berean erlatibizatuz esaterako Junkerasen hitzak. Juntzen aldetik batasunaren kontzeptuak hitz positiboak baino ez dituela dio, eta ziur agertu da gauzak desberdin ikusiko direla hauteskunden biharamunean, eta konpromiso hartu du emaitzak alde baldin baditu berehala hotse egingo diola Aragonesi. PSC eta Eskerraren arteko balizko pintza bat ez du erabat baztertu, baina sinistuta dago Kataluniako gizarteak Eskerrari ere emango dion mezua bestelakoa izango dela, Madrilgo hiperzentralizazioaren eta espoliazio fiskalaren aurkakoa haren hitzetan. Carles Puigdemont.
Crec que la societat catalana té ganes precisament de té ganes de lideratge, té ganes d'aixecar el cap, té ganes de veure com els seus actius brillen i en aquí les pinces que puguin fer els altres.
Puigdemontek babesa eman dio Estrasburgon juntzen Europar Parlamenturako zerrenda aurkezteko ekitaldiari. Toni Comín da buru zerrenda horretan, baina bertan da Gorka Kenerrere, naiz eta aukera gutxi izan eurodiputatu izateko. Ziur agertu da Puigdemontek Katalunian irabaziko duela eta horrek bultzada emango diola juntzi ekainaren 9-rako.
Nik uste dut Kataluniako hauteskundetan emaitza oso ona, ikaragarri ona egingo dugula, eta agian horrek lagunduko digu Europako hauteskundetan ere, beak estatu ondo bezala, anema guaina, irabaztea guaz.
Duela 25 urte izan zen eurodiputatu Gorka Kener Eusko Alkartasunarekin.
Teresa Rivera, Espainiako gobernuko 3. presidente orde eta transizio ekologikorako ministroa izango da bestalde PSOEren zerrendaburua Europako Parlamentuko hauteskundeetarako.
Gutxienez hala proposatu du PSOEko zuzendaritzak izendapena eskertzearekin batera Josep Burrellen urratsak jarraitzea ohorea izango dela adierazi du Riverak sare sozialetan.
Jo dezagun orain Madrilgo diputatuen kongresura Manos Limpias sindikatu ultraeskuindarraren salaketa baten ondotik Madrilgo epaitegi batek Begoña Gómez, Pedro Sánchezen emazteren aurkako diligentziak zabaldu ditu, negozioetan ustelkeria eta bere eragiteko almena erabiltzea leporatuta. Konfidentzial agerkariak aurreratu du, gerora kontratu publikoak lortu zituzten hainbat enpresa pribaturekin Gómezek izandako hartu emanak ikertuko dituela epaitegiak. PSOEren ustez, hau Monika Oltrarena bezala amaituko den beste kasu bada, akusazio faltsuetan oinarrituta era guztietara justizian sinesten jarraitzen dut, esan du Sánchez presidenteak Mikel Arregi arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, sozialistek gogor kritikatu dute Madrilgo 41. instrukzio auzitegiak Begoña Gómezen kontrako ikerketa ireki izena. Auzibidea Manos Limpias sasi sindikatuaren salaketa faltsu batek hasi duela diote, inongo datu eta frogari gabe eta mine egiteko beste asmori gabe. Hala ere, Kongresuko kontrol saioan Sánchezek esan du justiziarengan konfiantza osoa mantentzen duela.
¿Por qué no se presentan ustedes conjuntamente a las elecciones catalanas? Mire, hasta les doy un nombre.
Epaileak azken hilabeteotan Madrilgo zenbait komunikabide kaireratutakoa du ikerketaren abia puntuan, hau da, Begoña Gomezekin gobernuz kanpoko erakunden finantzaketan elkarlanean ari ziren Globalia eta Air Europa enpresek gobernuaren erreskatea jaso zutela pandemia garaian. Eragin trafiko eta ustelkeria delituen zantzuak bilatu nahi ditu epaileak eta honen aurrean Partidu Popularretik Ester Muñoz idazkari ordeak.
Queremos dejar claro que para el Partido Popular el problema no es Begoña Gómez. El problema es el presidente del gobierno, es Pedro Sánchez.
Sánchezek lehenbailehen prentxaurrekoan azalpenak eman beharko lituzkela dio, arazoa bere inguruko ustelkeria delako eta ez bere emaztea. PSOEren inguruan uste dute ikerketa hau, Isabel Díaz Ayusoren bikoteak Ogasunari egindako iruzurra ezagutu eta gero aireratu dutela.
Ordu bata eta hogei minutu, familia medikuntza espezialitatean MIR plazak betetzeko zailtasunen aurrean, deialdi berezia deitu du Espainiako Osasun Ministerioak honi esker, bete egin dira azkenean, Euskadiko plaza guztiak Nafarroan berriz, zazpi geratu dira libre Jokin Aierregarai.
Pasaden ostiralean, apirilak 19an amaitu zen MIR plazak aukeratzeko deialdi arrunta, Medikuntza ikasketak amaitu berri eta MIR azterketa nahikoa kalifikazio eskuratu zutenek espezialitatea aukeratuta, estatu mailan 463 plaza huts geratu ziren gehienak familia medikuntza alorrean. Tartean 7 plaza huts Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan berriz 8. Egoera horren aurrean medikuntza espezialitatea aukeratzeko deialdi berezia deitu du Osasun Ministerioak 413 hutsune beteta. Bartasi eta gaur amaitu den bigarren aukeraketa honetan, Euskadiko plaza guztiak eusleitu dira, Nafarroan ordea bakarra ondorio 7 plaza huts geratu dira familia medikuntza alorrean. Aipatzekoa da, azken deialdi honetan Monika Garziaren ministerioak ia bikoiztu egin du plaza aukeratzeko eskubidea duten Europar Batasunaz kanpoko pertsonen kupoa.
EHUk eten egingo ditu Israelgo unibertsitate eta erakundeekin dituen harremanak. Gehiengo hartu du erabaki hori gaur EHUren gobernu kontseiluak horretaz gain giza eskubideak nazioarteko zuzenbidea edo nazio batuek Palestinako egoerari buruz emandako ebazpenak errespetatzen ez dituzten eragileekin ere ez du harreman komertzial edo akademikorik izango. Era horretako erabaki bat hartu duen estatuko lehenengo unibertsitatea da Euskal Herri Unibertsitate Publikoa Marijo Deo Gracias Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai eta gehiengo hartu du erabaki aldeko 40 boto eta abstentzio 2. Besteak beste EHUk sustatu du Israelek genozidioa saihesteko neurriak har ditzala, eskatu du barkatu zibilen aurkako erasoak eta setioa amaitu daitezela eta arma bidalketa etetea eta konpromiso hartu du jarduera beliko edo indarkeriazkoak ez laguntzeko. Bereziki harremanak ez izateko Palestinan gertatzen ari diren gizarteriaren aurkako krimenak gaitzesten ez dituzten Israelgo unibertsitate eta erakundeekin. Eta laber errefuxatuen arretarako EHUren programa Palestinar errefuxatuei zabaltzeko adostu dute. Horren aurretik, Palestinaren aldeko EHUko sareak arago joan zedin eskatu du. Batzorde ireki bat sortzea, ba egon daitezken harremanak aztertzeko gaur garkoz ezbaitago jakiterik harreman akademikoetatik arago dauden bestelako harreman komertzialak Israelgo estatuarekin interes ekonomikoak dituzten enpresekin. Hala ez nahikotzat jo dute gobernu kontseiluen erabakia taldekoek Jokin Azpiazu da Palestinaren aldeko EHUko sareko kidea.
Posten gaitu zentzu horretan unibertsitatea ez dela guztiz gelditzen, baina gure lana da ala beharrez esatea ez dela nahikoa, horron hartu dena, guk behar genuen zerbait zehatzagoa, nahi genuen esatea, komisio bat sortuko dela hori guztia aztertzeko ez bakarrik erakunde ofizialekin, baizik eta baita ere enpresekin eta bestelako eragileekin.
Halaber, ertzaintzaren jarrera salatu dute atzo bertan Donostiako Ibaeta kampusean egindako elkarretaratzean kide bat identifikatu zutelako eta azken hilabeteotan kampusetan izandako karga polizialen arduradun egin dute EHUren gobernu taldea. Jarduera politikoak unibertsitatean baimen barik egiteko aukera aldarrikatu du Palestinaren aldeko sareak.
Israelgo armadak bien bitartean 17 milioi euro jasoko ditu Estatu Batuetatik. Washingtongo Kongresuak argi berdea eman dio aurrekontu militarrari eta orain denbora kontua besterik ez da Rafaren aurkako lur inbazioari ekitea. Israelgo komunikabideek denbora gutxiko kontua izango dela ziurtatu dute eta eraso horren beldur gero eta desplazatu gehiago ari dira iparraldera ies egiten Landerri Izagirre.
Israelgo armadak hasiera eman die Rafaren inbazioaren aurreko mugimendu militarrei. Hainbat brigada mugiarazi dituzte Gaza hegoaldera eta orain soilik agindua falta da. Pasko judutarra astebete barru bukatuko da, sueten negoziazioak guztiz blokeatuta daude eta Estatu Batuetako Kongresuak onartu berri du Gazarako aurrekontua. Israelgo armadarentzat 17 mila milioi dolar eta ia 10 bider gutxiago 2 mila milioi Palestinarren gizalaguntzara bideratzeko. Gazan bertan, gero eta herritar gehiago ari dira ies egiten Rafatik, eta desplazatuen kanpalekuak ikus daitezkeia da, iparralderago dagoen Jan Yunis hiri suntxituan.
We've seen those reports and we are asking the government of Israel for more details and more information.
Obi komunei buruz galdetuta, kezkatuta daudela onartu dute etxe zuritik eta Israeli informazio gehiago eskatu diotela. Gai horretan, Israel informazio iturri fidagarria ote den galdetu du kazetari batek eta baietz erantzun dio Bedant Petel etxe zuriko bozeramaleak. Nazio Batuen arabera, azken 20 urteetan munduan izan den gozeterik handiena da Gazakoa, herritarren erdia, milioi bat pertsona, egoera oso larrian dago.
Ordu bata eta 25 minutu dira. Iberdrolak nabarmen handitu du bere etekina urtengo lehen hiruhilekoan. Aurten guztira 5.000 milioi euro baino gehiago irabaziko duela aurreikusi du. 2.769 milioi euro irabazi ditu energia konpainiak urtarriletik martxora. Hau iazko epe berean baino 186 gehiago da, baina kontutan hartu irabazi horren zati handi bat Mexikon saldu dituen azpigiturei esker lortu duela Iberdrolak zistituria gagoitia.
Ez oiko diru sarrera hori alde batera utzita, 1.600 milioi euroko etekina lortu du Iberdrolak aurtengo lehen hiruhilekoan bere oiko negozioarekin. Iazko epe berean baino, 128 gehiago. Bestalde, ia 2.400 milioi euro inbertitu ditu energia konpainiak urteko lehen hiru hilabeteetan, iazko epe berean baino, 136 gehiago. Inbertsioien ia erdia, 1.000 milioi, energia berriztagarrietara bideratu du. Bereziki aipatzekoa da, itxas eolikoan egin duen inbertsioa, 160 handitu dela. Urtea amaitzerako, 12.000 milioi inbertitzea aurre ikusi du Iberdrolak. Aipatu ditugun emaitza bikainak direla medio, Iberdrolak 0,35 dividendo gehigarria ordainduko die uztailean bere akziodunei.
Atzo arratsaldetik erruzari da antxoa sartzen gure itsas portuetan, gaurko egun amaitzerako guztira 1.000.000 kilo antxoa deskargatuko dutela espero da Kantauri osotik etorritako arrantzuntziek beti ere Euskal Kostaldeko portuetan. Hala ere, kezkatuta somatu ditugu harrapatzen ari diren antxoa tamainuz txikia delako eta horrela jarraitu ezkero kosterak errentagarritasun eskaxa izan dezakelako.
Aurreneko aldia ezten arren, egun bakar baten 1.000.000 kilotik gora arrantzatzea, datu ona dela adierazi du Eugenio Helduaien Gipuzkoako Kofradien Elkarteko presidenteak, baina horrekin batera ohartarazi du harrapatzen ari diren antxoa txikiegia dela errentagarri izateko.
Balorazioa da, pues bueno, antxoa asko da, egun bat izateko oso importantia da datua, baina guretzako pues dukezka bat. Antxoa da guretzako txiki samarra, txikia. Baloria bentan oso merkatu gure txipitzurako, porque euro bateko buelta hori biko da, eta ordo posizak eskatua, antxua neurri hobetagoa azaltzen den, porque bestela kostera meza kilo asko harrapatu, pues rentabilia txikia zen du.
Gure kostaldetik gertu dago antxo orain, Getaria eta Donosti artean eta hori dela eta Galizatik eta Kantabriatik etorritako untziak ere ari dira antxoa gure portuetan deskargatzen.
Ipar Euskal Herrian batez bi garaipen iragarri ditu mugimendu ekologistak Lapurdin, Angeluko Juzan basoan Arkinova Goi Eskola eraikitzekoa zen eta Mugerreko ezeguneetan Enobis enpresaren egoitza berria, ba bi asmoak edo eraikinen asmoak bertan bera utzi dituzte erakundeek Andoni Liceaga.
Ingurumenaren aldeko mugimenduek lau ekintza egin ondotik azkenean Euskal Elkargoak erantzun du Enobis ez dutela Mugerreko ezeguneetan eraikiko. Itxaropen zuziren mugimendu aurkariek legea alde baizuten, hiru hektare horiek legez artifizial ezinak baiziren Gael Banzan bizi.
Ez da instalatuko Mugerreko ezeguneetan, eta hori irabazte bat da ba, klimaren zat antolak eta baimena ilegala baitzen. Beraz hori bai biziki konten gira.
Ez da erabateko garaipena, 9 hektarea ezegune gehiago baitauteetan, kamioiak trenez garraiatzeko egitasmoa, Brittany Ferriesen egitasmoa ezarri nahi baitute, epe luzerako da hala ere, elkarte horiek diotenez eta oraindik ez dituzte baimen guztiak. Eta Angelun ere auzapezak Claude Olivek hitzemandu ez dutela Jusaneko basoan Arkinova egitasmoa eraikiko. Jusan eraikitzeko aukerari gabe natura eta laborantza eremu izendatuko dutela hitzemandu gainera.
Sarrera aipatu dizugu Iruinean Trinitarios izeneko bandaren kontrako polizia operazioari lotuta azkenean 25 direla atxilotuak eta horretaz gain epailaren aurretik noiz pasa zain ertzain etxean atxilotuta jarraitzen du Bidebietako kiroldegian adin txikiko bati ustez sexu eraso egin zion gizonezkoak.
Eren egun atxilotu zuen ertzaintzak uste Ustezko erasotzailea 62 urtekoa Altzako kiroldegiaren inguruan adin txikikoak salaketa jarri eta astebete iraundu ikerketak bereziki kiroldegian Donostieko kiroldegien inguruetan ertzaintzak ez du baztertzen gainera atxilotuak eraso gehiago egin izana baina oraingoz ez du beste inork salaketarik jarri.
Ba honela iritsi gara ia arratsaldeko ordu bat aterdietara.
Euskadi Irratian Eguraldia eta trafikoa.
Errepidezaren nagusian balda eragozpenik Asier Belaitz.
Segurtasun sailak ezbehar baten berri eman digu, Arreta Erandio eta Leioa artean Bizkaia 637 errepidean, Abantzadako errepidean Bilborako noranzkoan supermerkatuetarako sarreran ibilgailu batek oinezko bat harrapatu du eta larrialdi zerbitzuak bertan dira zauritua hartatzen eta bestetik Nafarroan 15 autobidean Zizurren Landabengo norabidean gaur goizean erreden kamioiak goiz guztian zehar Iruinean trafiko eragozpen handiak eragin ditu, ba ordu honetan eragozpenak amaitu direla ematen du.
Eta hau xeurren orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
Egun amaitu bitartean ez dugu aldaketa handirik espero, iparmendebaldeko haizearekin jarraituko dugu eta zeruan odeguneak eta ostarte txikiak tartekatuko dira. Hori bai zenbat eta ekialderago eta orduan eta ugariago izango daudeitza. Temperatura atzo baino gehiago igoko da, baina lere giro freskoarekin jarraituko dugu.